Agenda bete-betea du, baina guretzako ere tarte bat hartu du. Ser Radio Bilbaok Euskara Saria eman dio Elujar Fundazioari. Koordinatzaile nagusia den Jon Abril Olaetxeak errandako hitz hauek berreskuratu nahi izan ditugu. Ehunka lankide, ehundaka bazkide, bezero, lankidetzan diharduten erakunde, enpresa eta unibertsitate, hoientzat denentzat eta 50 urteotan, Elujar posible egin duten guztientzat da sari hau eta bereziki Elujar sortu zuten gazte ameslari haientzat. 50. urteurrenean baitago Elujar Fundazioa, mende erdi bat, bada urte aldi bat, eta ilusioz ekinez segitzen dute aintzinera ere. Elujar Fundazioa Euskara zientzia uztartuz, elkarre lotuz lanean ari dena. Euskarazko zientziaren divulgazioa egiteko sortu zen eta geroztik lan esparru gehiagotara zabaldu da. 50 urte aurrerago euskaraz bizitzeko autua solasaldia izanen da martxoaren 31ean Iruñean Katakraken. Jon Abril Olaetxea beratarrarekin, Elujarreko koordinatzaile nagusiarekin mintzatuko gara hurrengo minutuetan. Jon, egunon, ongi etorri eta zorionak.
Egunon eta eskerrik asko.
Zer moduz, lan ta lan?
Bai, lanik ez da falta guria bezalako erakundeetan, eta aldi berean seinale ona izaten da hori.
Bueno, urte berezi izaten ari da, eta bai, errekonozimenduak ere tartean.
Bai. Iagan, bueno, gauzaiek beti pozgarriak dire, batzik erakundea bera momentu gozoan dago, proiektu pila bat, ekonomikoki ere azkeneko urteak egonkorrak izan dire, eta proiektuak ilusionagarriak, lantaldea sendotuta eta hunditxuta azkeneko bi hiru urte hauetan, eta ba, 50. urte horrena poza ematen digu, aukera ematen digu ere gizartera gehiago zabaltzeko guenikan, eta gainera ba kanpotik sariak heldu zaizkizunean, eta kasu honetan bezala ba gure gandik nahiko kanpoko eragile bat denean, ba, hori oainik eta ondiagoa da, ez? Orduan, bazken boladan, bai, albiste hon hau nintzekin.
Euskara saria jaso berri duzu, Jon?
Bai, hori da. Urtera antolatzen ditu Radio Bilbauk sariak, hamar kategoria diferentetan, horietako bat, ba, euskararen alorrean nabarmendu den, norbanako edo erakunde bati ematen dute, eta aurten gure 50. urte horrenaren aitzakian guri ematea erabaki dute, eta jaso genuen saria Bilbon.
Elujarren 50. urte betetzean etorri da sari hau. Zuzerone, 2019-tik koordinatzaile lagusi, baino lehenagotik ere Elujar ezagutzen
bai,
zenuen, Jon?
Bai, aurten 10 urte ginen ditut bertan, eta, bueno, ba, zazpi urte zarik nintzen nolabait aholkularitza lanetan, euskara planetan eta batez ere partaidetzan, tartean ere partaidetzako lantaldearen ardura izan duen, eta 2019-ko irari azkeroztik, ba, erakunde osoaren ardurarekin koordinatzaile nagusi lanetan.
Zer moduzko urteak izan dira, Jon?
Bueno, pandemia tartean harrapatu gaitugu gainerako guziei bezala, baina hala ere urteak hitz emankorrak antzineko krisi ekonomikoak gogor jo zuen gure erakundea eta gure bezala bertze haunitz. Baina urtetako lanan ondotik eta hainbat ere mutan emaitzak ikusten hasi ginen 2017-tik antzinera edo, eta bereziki azkeneko hiru urte hauek aitzakitzen emankorrak izan dire, 2019-2021, ekonomikoki ere urtea onak izan ditugu, eta horrek arnasa handia eman digu, bai lantaldea sendotzeko, proiektu berrietan murgiltzeko, eta, bueno, ba, da egoera honian gaude une honetan, eta gainera, bueno, da pandemia aukera bat ere izan da guretzat, gure lana ikusgarriago egiteko, eremu berri batzuetan ere referentzialtasun handia lortzeko, eta pozgarria izan da bai.
Beraz, pandemiaren alde grisari, zuek argi zirrikitua, ikusi
bai.
Dozue?
Hala da, bai.
Bueno, horretara ziko diego entzulei, ez? Zer den Elhuyar eta zein den bere funtzionamendua?
Bai, bueno, Elhuyar mila beretzen da irurogeita mabian sortutako erakunde bat da, gaur egun fundazio izaera dena, lena okultura elkarte izan zena, eta bueno, irabazi asmorik gabeko erakunde bat azkenean. Bere sorreran zientzia eta euskara uztartzeko sortu zen, eta horren bilakaera bat izan du orainik zientziak eta euskarak importantzia handia dute, bine batzelan ere momentzetan ere bagabiltza, ez? Bueno, azken batean zientzia euskaraz emateko, ba, batze behar batzuk ere sortu ziren, ala nola, zera ez, nola adierazi zenbait termin euskaraz, eta aplikan sortu zen ba, hizkuntzarekiko eta ba, lanketa hizkuntza zerbitzuak ematea, geroago etorri zen gure hiztegia, hizkuntzarekin lan egiteak ekarri zuen lan munduan euskara txertatzeko planetan murgiltzea, evoluzio natural txamagoak eta hortik ere hizkuntza teknologiak eta gaur egun lau eremu nagusitan edo ari gara lanean. Bat bada adimen artifizial eta hizkuntza teknologiena, eta hemen, bueno, bazkenean baterik abiltza izketa teknologiekin, nolabait ahotsa testu bihurtzea eta testua ahots bihurtzeko teknikekin, ahots sintetikoak sortzearekin, euskaraz ulertu eta solastuko diren makinak sortzearekin, eta bueno, euskaraz garatzen duguna bertzizkuntza batzuetarako ere baliagarria den horrean aritzen gara ere bertzizkuntza batzutan, baina beti ere euskaratik edo. Barabiltza ere itzulpen gintzarako teknologiekin eta bereziki Elhuyar.eus itzultzaile automatikoaren garapen eta zabalkundearekin. Big data edo testu mehatzaritzarekin eta testu kopuru handiekin eta informazioa erauzi eta tresnak eta sortzen ditugu. Eta bueno, bertzelako hizkuntza baliabide eta hizkuntza teknologia batzuk eta lantzen, erran bezala batez ere euskararako, bino hortik abiatuta, ba, bertzelako hizkuntza eta berezki hizkuntza ikiago tentzat ere ari gara lanean. Hori da, lan eremuetako bat, bertzea zientziaren gizarteratzearena eta hizkuntzarena da, hau da, jatorrian edo Elhuyarren jarduera izan dena, eta hor, bueno, kultura zientifikoa zabaltzea bera bada gure egiteko importante bat. Batez ere, ba, ETB-ko Teknopolis Telebista programa, Euskadi Erratiko esaio desberdinak adiez ekosfera eta norteko ferrokarrila, batze da bida unitzetan ere kolaboratzen dugu, Elhuyar zientzia Euskadiak gitaratzen dugu, eta zientziaren eremuan ere badugu hezkuntzaren arloan edo egiten dugun lana batetik hezkuntza arautuan zientzia zoka ekimena dugu, zientzialariak eta ikasleak elkarrekin jartzen ditugu lanean proiektuak garatzen, eta batzetik aizialdian ere 6-7 zentru ditugu Euskal Herrian barna barriak eta gazteak zientzia eta teknologiarekin agamana izan dizaten, eta ba, esperimentatu dezaten, zientziara horrilea ikusten, eta alorganetan importantzia handia ematen diogu neska gazteen erreferentzialtasuna irabazteari, eta nola bait neskak zientziara hurbildu daitezen. Eta, bueno, gero zientziaren eremuan ere bereziki ikerketa zentro eta unibertsitate eta olakontzako komunikazio zerbitzua horreratuak edo eskaintzen ditugu. Hirugarren lan eremua hizkuntza zerbitzu eta euskara planena da, bueno, euskararen erabilera eta planifikazioa eremu horretan bagabiltza bai administrazio publikoan, baina bai eta enpresa pribatuetan ere, euskara planak eta lantzen, baina baita ere ba, administraziotik herritarrek euskara gehiago erabiltzaten, edo euskara sustatzeko ekimen diferenten planifikazio, sensibilizazio eta lako programen diseinua. Eta gero, hizkuntzarekin loturik ere, da, itzulpen zerbitzuak, trebakuntza, iztegia, erreferentziala, euskararen munduan eliak iztegia, iruro gehieta gozimilei bisitaren horiago dituen ortean, eta euskarazko egune bisitatuenetako bat badena, hori ere egiten dugu, hizkuntza kalitatearekin lotutako lanak, zuzentzaile ortografikoak, orain zuzentzaile gramatikalarekin ere ari gara lanean, delako lanetan. Eta laugarren eremua, berdintasuna, partaidetza eta eraldaketa sozialarena da, hemen aholkularitza lana egiten dugu, bai enpresetan eta administrazioan berdintasun planak, politika publikoen diseinua, ba, hizkuntza eta generoaren gaia lantzen, emakumeen etxeak sartzeko prozesuak lantzen, generoa zehar lehortasuna lantzen, olako prozesuak eta baita ere partaidetza den, herritarren partaidetza prozesuak bideratzen, gogo eta estrategikoak, talde kohesio edo partaidetza erakundetan nola landu, eta gero, bueno, berrikuntza soziala eta eraldaketa sozialeko bertzelako egitasmoak eta bideratzen, ere moietan gabiltza momentuntan egun laguneko lantalde bat.
Bilakaera ederra izan da, ez? Azkeneko 50 urteetan eta hor tartean teknologiak ere, ba, aurrerapen horrek ere, ba, lagundu du aunitz urratsetan.
Bai, hori da, ez? Uste dut atzo bertan munduko 20 hizkuntza komunitate diferentetako kideak izan genituen bisitan Lujarren garabide elkartaren bidez. Eta harrituta ikusten zuten ez, euskara eremu digitalean duen indaga zein den. Eta, bueno, bau alegin kolektibo handi baten emaitza da, aurrez bakarken Lujarrena, baina bai, euskara eremu digitalean bertze hizkuntza honitzen aldean sendo dago, ez? Pentsa, Wikipedia batean munduko 50. Hizkuntza da euskara edo Twitterren 33. Bakarra nahi du, badugula komunitate indartsu bat, badugula kezka bat euskara eremu digitalera eramateko eta gainera bazterketa guztiek ere erakusten dute eremu digitala bihurtuko dela zinbertzekoa hizkuntzek iraun bizitzeko, ez? Eta eremu digitalean ez dauden hizkuntzek agitzaile izanen dutela diren iraun bizitzean. Eta, bueno, momentu honetan euskarak punta-puntako tresnak ditu eta bueno, ba segurazki ez gaude ingelesa, frantsesa edo gaztelaniaren maila berian eta hori da gure arazo handienetako bat munduko hiru hizkuntza indartsuenetaz inguratuta gaudela, baina bigarren maila horretan punta-puntan gaudela, ez eta gaur egun posible da teknologia aurreratuenak ere euskaraz erabiltzea, ez eta bueno, ba horretan gure ekarpen egiten saiatzen gara eta uste dute azkeneko urteetan bereziki emaitza politak ikusi ditugula.
Bai, bai, lan eskergarria, euskararen zabalpenean egiten ari zareten lana, aipatu dituzun lan ildo, lan talde horiek kontuan hartuta eta hartu emanak ere, ez? Bazkide dela, bezero, enpresa, erakunde, unibertsitate, edabide, administrazio. Ez, Jon?
Bai, bai, hori da, nik uste dut hori badela gure identitate zeinu edo nabarmentzeko zerbait ere, ez? Lankidetza proiektu pila bat ditugu mota guztietako eragileekin, ez? Euskalgintzako erakundeekin aptu eman estu badugu eta eurekin proiektu honitz bideratzen ditugu. Aldi berean administrazio publiko nagusiekin, hasi Nafarroko gobernuzko jaurlaritza, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Donostia, Gasteiz eta Bilboko udalekin lan egiten dugu, herri txiki haunitzetan ari gara lanean, enpresa pribatu haunitzekin, bat artean kaf bat, orona bat, maier kooperatiba edo zikautxe bezalako kooperatibak, bueno, ulma, olako enpresa haundietan eta proiektuak bideratzen ditugu, izaera sozialeko batzelako erakunde haunitzekin ere proiektuak garatzen ditugu, ikerketa zentroekin, EITB-rekin, horren bai, alde horretatik uste dut, asmatu dugula, zera ez, izaera egitz diferenteko eragileekin proiektuak gauzatzen, eta bueno, ba batzuek behar da balio ekonomiko berezi bat ematen digute, laguntzen dutenak gero ba balio soziala handiagoko proiektuak ere gauzatzen, ez? Eta horreka hori ere lortu dugula gainen nuke.
Eta tartean, ba eskoldeko eragile, udal, hartuan horiek ere izan badira eta ezagutzen ditugu joan. Eskualden ere ari zaretela lan horretan.
Momentu enten lezakako da.
Hoi da, bai, bai.
Dalarekin ere lan egin dugu, eskualdean ere aritzen gara.
Bueno, eta 50. Urte hurrenaren testu inguruan, martxon 21an, Katakraken, solasaldi interesgarri bat izanen da. Euskaraz bizitzeko autua egin duten 4 gazte gonbidatu dituzue.
Bai, bueno, asmoa izan da 50. Urte horren honen kontestuan edo hilabetero ekitaldi txon bate antolatzea, eta gero da udazkenean ekitaldi handiagoak edo antolatzea. Eta hasiko gara justuki Irinean, Katakraken, eta, bueno, azkeneko urtetan euskararen inguruan gabiltzan eragileen artean eta badago nola baiteko diskurso bat edo haunitza ditzen dena, ez? Gazteek euskara ikasi dute, baina gero ez dute erabiltzen. Ez da guztiz egia hori, ez? Aukerak dituztenean erabiltzen dute, eta aurrekin batera euskara gehien erabiltzen duten kolektibo edo adintartea da gazteena, ez? Eta bueno, euskaraz bizitzeko autua egin duten 4 gazteren testigantza hartu nahi izan dugu, eremu aski diferentetakoak eta eurei ahotsa eman, ez? Nola bizi duten euskaraz bizitzeko autu hori, nola zergatik egin duten autu hori, ze zailtasun arautzen dituzten egunerokoan euskaraz aritzeko edo zein eremutan aritzen diren erosoago edo deserosoago, eta bueno, protagonistak eirek izatea nahi genuen, eta ahotsa eman digut, aztarako 4 gazte gonbidatu ditugu. Batetik Osasuna futbol taldeko jokalari bat, nahi dufo, iruindara. Bertzetik gamera untxian burubelarri dabilen maitan jungitu, gazteiztara eta gamera, bideojokoen munduan eta aritzen den gazte bat, eta bide jokoak euskaratzen eta ari den elkarteko kidea. Hirugarrenik, Begoña Garmendia, iruindarra da ere, eta gaztealdia ekimenean parte hartu zen, antzineko euskaraldian, euskaraldiaren antzinetik, gazte talde batek, 10 egunez euskaraz bizitzeko, olako esperimentazio zera bat egin zuen, eta, bueno, bera, Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikaslea da, eta ikasle horren begiradatik ere heldu nahi dugu gaiari. Eta 4. Gonbidatua Ametsa Aranguren Ibilberi musika taldeko abeslaria da, musika ikasketak egiten ari dena, Laba proiektuan ere badabilena, eta, bueno, lauek gonbidatu ditugu, eskatu diogu bakotxari kontari ezagun, ez? Zeharreman duen euskararekin bere egunerokoan, nola bizi duen, eta gero, bueno, sola saldiera maiinduri bat eginen dugu lauekin batera.
Martxo 21an, hortzegunean, 6:30, Katakraken.
Hori da, bai.
Ez dakit, gonbidapenik edo egin nahi duzun, edo aintzinetik izena eman behar den, edo nola?
Ez, irekia da, deialdia irekia da, eta interesa duen guziak, Katakraken hori horretan agertzarekin nahikoa.
Ederki. Pentsatzen dut urtean zehar ere izanen dela, zer egin edo pentsatu izanen duzula egitaragoa, ez, Jon, 50.
Dagoeneko agontian lotuak ditugu, bertze batzuko oraindik lotzen, baina, bueno, lantzintzeko moduan, apirilean, urteroko moduan, kafe luia zientzia divulgazio sari banak eta eginen dugu, eta horren kontestuan ere, ekitaldia normalia, baina gehiago jontziko dugu, eta bat zere zientzia divulgatzailei protagonismo eman nahi diegu, bueno, azkenean Elhuyarre zientzia zabaltzeko eta dibulgatzeko elkarte gisa edo sortu zen, eta ba, bide horretan, gaur egun euskaraz zientzia dibulgatzea nahiko arrunta iruditzen zaigu, eta hala da, zorionez, eta horregatik ba, euskaraz zientzia dibulgatzen duten lau personari ere ba, itzen eman diegu. Eta gero, bueno, ba, udako ere, bai UE gurekin eta EHUko UDA ikastaroekin ere, ba, UDA ikastaroak antolatzen ari gara, eta bueno, horre instrutekin politak etorriko direla, eta gero, bueno, hau da azkenerako gure bertzelan ere muetako gaiak ere landuko ditugu, bai adimen artifizialarekin lotua, bai euskara lan mundura eramateko kontuarekin, itzulpen gintzarekin, eta bai, programa betea izanen dugu, eta gero azarban, bai, jaigiroko edo ospakizunerako ekitaldi bat ere antolatu nahi dugu, ba, Euskal Herriko gizarte eragileekin, gure bezero, bazkide eta kolaboratzaileekin, eta ba, berroita mazortea behek ospatzeko.
Pentsa, oraindik martxoan gaude, baino urtea kabailara begira, ere, Jon, urtea azkenean nahikoa lotu arren dugu, ez?
Bai, eta bueno, izan ere, leheloa ere aukeratu dugunean, berroita mazortea beherago, gibelera begira dino, antzinera begira paratzen izan dugu, ez? Eta euskal gizarteak dituen erronkei erantzuteko asmoarekin, eta bueno, ba, pixko bate, keinu bate hori, ez? Nolako gizartea edukiko dugun, hemendik berrogeita hamar urtera asmatzea zaila da, baina behintzat euskaratik eta gure lan ere muetatik nola heldu behar diogun, eta zein erronka ditugun aritzeko, eta bueno, ba, urte osoan izango dugu aukera horretarako.
Hoixe duzu aurtengo marka bai, eh? Elhuyar, 50 urte aurrerago, eta, bueno, 31ko solasaldia ere hildortatik, eh? 50 urte aurrerago, euskaraz bizitzeko autua, lerro burutan. Ba, Jon Abril, plazerra izan da, berriz ere zurekin solastatzea, aspaldiko irratiko laguna, mila esker, gurean izateagatik.
Eskerrik asko zei, ongi baten agatik.
Ongi izan, eta besarkada bat.
Bai, ongi izan, aio.